Nová sociální síť Clubhouse je založená na zvuku, WhatsApp kvůli reakcím uživatelů odložil platnost nových podmínek, skupina francouzských vydavatelů podepsala dohodu s Googlem a služba Uložto prohrála důležitý soud. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provádí David Slížek.
Online Plus.
Já u mikrofonu stále na dálku přes internet vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my se rovnou vrhneme na některé události, které přinesly uplynulé dny. Služba Uložto musí na svých serverech znemožnit stahování pirátských kopií 6 filmů. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, který posuzoval odvolání v případu žaloby agentury Dilia právě na toto úložiště. Podle rozsudku musí Uložto do 2 měsíců od chvíle, kdy bude verdikt pravomocný, zamezit tomu, aby si uživatelé z jeho webu mohli pirátské kopie 6 filmů stáhnout, pokud jsou pojmenovány tak, že je uživatelé mohou najít podle názvu filmu ve vyhledávání na Uložto. Zároveň soud určil konkrétní formáty, laicky řečeno přípony souborů, ve kterých musí pirátské kopie být. Jde o první podobný rozsudek, který v případu týkajícího se pirátských kopií na internetu v Česku padl. Zástupci Uložto už oznámili, že proti němu podají tzv. Dovolání k nejvyššímu soudu. Tvrdí, že je verdikt protiprávní a že ohrožuje svobodu internetu. Podle českých zákonů totiž provozovatele webu nikdo nesmí nutit k tomu, aby preventivně dohlížel na veškerý obsah, který na něj uživatelé nahrají, nebo aby nelegální soubory aktivně vyhledával. Soud ale přistoupil na argumentaci Dilie, která žádala, aby Uložto prověřovalo jen soubory, které jde snadno vyhledat, protože mají v názvu jméno konkrétního filmu. Petře, já jsem u toho soudu byl, bylo to docela zajímavé vlastně. Myslím, že málo kdo čekal, že padne verdikt, který opravdu přikáže serveru Uložto nějakým způsobem tedy zamezovat tomu, aby některé pirátské kopie některých filmů tedy byly na něm k dispozici. Jak se na ten verdikt díváš? Ono zatím ještě tedy není úplné zdůvodnění rozsudku k dispozici, ale aspoň tady z toho, co novináři včetně mě už o tom napsali.
Já se na něj dívám jistě méně kvalifikovaně než ty, protože jsem u soudu nebyl. Nicméně první komentář je asi ten, že každé malé dítě u nás ví, co to je server Uložto a že se odtamtud dají mimo jiné kopie filmů ve velkém množství stáhnout a že ty kopie tam pravděpodobně nejsou v souladu s autorským zákonem. To je jedna stránka věci, řekněme ta zdravým rozumem. Druhá stránka věci je, co přesně říká současné znění autorského zákona. A ta třetí nejpodstatnější zřejmě je odpovědnost provozovatele za obsah služby, což je velký spor, který se táhne internetem řadu let. Provozovatele všech možných služeb, nejenom ukládacích serverů, ale webového hostingu, mailových systémů a podobně, se velmi intenzivně a z dobrých důvodů brání tomu, aby nesli odpovědnost za uložený obsah. Myslím si, že kdyby se tenhle ten princip úplně prolomil, kdyby se tahle odpovědnost ustavila jako základ právního fungování internetu, což se nestalo zatím, tohle je jeden ojedinělý případ u nás, takže by to bylo špatně, protože by to znamenalo rozsáhlou předběžnou kontrolu a cenzuru úplně všeho, podstatně vyšší náklady těch provozovatelů a tak dále a tak dále. To by nebyla dobrá věc. Na druhou stranu si myslím, že ze strany serveru Uložto by neškodila nějaká dobrá vůle a dohoda třeba i mimo soudní formou, že se budou chovat v tomhle směru vstřícněji, protože, jak jsem říkal, co tam se provozuje, to je všeobecně známo.
Dilia se s serverem Uložto soudí už minimálně 8 let, pokud dobře počítám. Ten případ se opravdu hodně dlouho táhl a původně dokonce Uložto ono zprovoznilo takový nástroj, kterým právě majitelé práv, jako třeba Dilia nebo jiní potom filmoví a knižní distributoři a nakladatelé, tak mohli přistupovat přímo k těm souborům přímo na serverech a tam je mohli vlastně sami mazat. Dilii potom ale z tohoto systému Uložto vyhodilo a zdůvodnilo to jednak tím, že tedy údajně Delia mazala i soubory, které nebyly autorsky chráněné, a jednak kvůli tomu, že prý Delii její automatizovaný systém, který nějakým způsobem tedy kontroloval, jestli nějaké soubory na ulož to jsou, tak že tento systém blokovala ochrana proti DDoS útokům a že to prostě nešlo nějak jinak vyřešit. Tak jenom tolik možná na trošku dokreslení toho, jak se ty vztahy tady mezi distributory a třeba dílí a ulož to mají. Tak nevím, jestli opravdu tam nějaká mimosoudní dohoda je možná.
No vidíš, tuhle epizodu já neznal, to je důležité dokreslení příběhu. A je to ukázka, že když má být dohoda, tak musí k ní být svolné obě strany a obě strany zřejmě musí udělat nějaké ústupky a učinit vstřícné kroky, jinak to nejde.
Jak jsem tak pročítal nebo sledoval to vyhlášení soudu, tak soud se opravdu velice snažil vybalancovat právě tu povinnost preventivně tedy sledovat, jestli nějaký obsah není protiprávní. A právě to, aby vlastně ta povinnost server ulož to nebyla všeobecná. Takže teď je opravdu zaměřena pouze na těch 6 titulů, které Delia vlastně v žalobě zmiňovala, na konkrétní formáty, to znamená, že jak si to já laicky právně vysvětluju, tak kdyby někdo tam ukládal ty pirátské kopie a nedal k ním ty konkrétní koncovky, ty konkrétní formáty, tak vlastně ulož to nic mazat nemusí. A také samozřejmě to podmínil ještě tím, že Delia musí prostě předem upozorňovat toho provozovatele serveru ulož to, že na něm nějaké protiprávní kopie filmů jsou. Připadá mi to jako takový zajímavý tanec, kdy na jednu stranu se soud snaží neporušit to pravidlo, o kterém jsme tady mluvili, že provozovatelé nemají tady preventivně veškerý obsah nějak kontrolovat, ale na druhou stranu se snaží přece jenom zasáhnout proti serveru ulož to, o kterém asi můžeme bez uzardění říct, že je postaven na sdílení toho protiprávního obsahu. Dá se tohle ale vůbec vybalancovat, protože já tam vidím spoustu děr na všech různých jaksi místech, ať už právě u těch přípon, které se dají podle mě velmi snadno obcházet, a nebo prostě samozřejmě i to riziko zase z druhé strany, že opravdu tady nutí soud provozovatele serveru k nějaké preventivní, k nějakému preventivnímu filtrování obsahu, ke kterému by ho asi úplně nutit neměl. Dá se to nějak, myslíš, tady vybalancovat, aby to opravdu fungovalo pro obě strany dobře?
To je těžká věc. Máme technologie 21. století, obchodní modely století 20. zákony, v podstatě století 19. pokud jde o základ autorského práva, mentalitu z doby kamenné, a tohle všechno, když se dá dohromady, tak z toho vznikne velice nepřehledná motanice. Ty nové převratné technologie tohle zásadním způsobem změnily ve chvíli, kdy se filmy a hudba začaly digitalizovat, kdy se objevily CDčka, DVDčka. Od té doby je to vlastně jeden vleklý problém, jak si s tím rozporem toho snadného kopírování a sdílení na jedné straně a autorských práv na druhé straně poradit. Nemyslím si, že to má nějaké trvalé, dlouhodobé, definitivní řešení. Budou se pořád hledat nějaká provizorní řešení, nějaké improvizace.
Já vím, že se už dlouho mluví o tom, že by lidé nemuseli mít vůbec chuť něco pirátského stahovat, kdyby tady byla dostatečně velká legální nabídka online filmů a dalšího online obsahu. Já mám pocit, že se to v minulých letech relativně dost změnilo, že ta nabídka tady existuje, byť samozřejmě pokud člověk chce si jaksi na internetu stáhnout nebo se podívat na internetu online na nějaký třeba menšinový žánr nebo na něco velmi specifického, tak to tam asi nenajde. Ale nevím, jestli se tedy tím ta chuť stahovat pirátské kopie opravdu nějak zásadně zmenšila. Myslíš si, že to tedy pomohlo?
Nemám k dispozici žádné statistiky, ze kterých bych tohle poznal. Já nepociťuji za sebe potřebu stahovat pirátské kopie, protože věci, které chci vidět, tak většinou jsou buď na Netflixu, anebo na nějaké jiné podobné službě, anebo jsou volně k dispozici, protože to jsou historické snímky, k nímž práva vypršela a tak se dají najít na YouTube a podobně, ale jak moc je tahle ta záležitost dneska rozšířená, to opravdu nevím. Fakt je ten, že většinovému vkusu, většinové nabídce budou asi ty služby streamovací video vyhovovat čím dál tím více. Čili tohle je určitě ta nejsprávnější cesta, jak si s tím práctvím poradit, jak jsme to viděli u hudby, díky Spotify a podobným službám.
Profesní sdružení francouzských vydavatelů APIC oznámilo, že podepsalo dohodu se společností Google. Má jít o obecný rámec pro používání autorsky chráněného obsahu jeho členských médií na internetu, včetně toho, že jim bude Google za používání obsahu platit. Informovala o tom agentura Reuters. Asociace neoznámila, kolik peněz má Google vydavatelům na základě dohody vyplácet. Konkrétní podmínky si mají jednotlivé tituly s Googlem dohodnout každý sám. Jasná nejsou zatím ani přesná pravidla, podle kterých má rozdělování peněz probíhat. Podle vyjádření asociace má Google při stanovování částek přihlížet k množství vydávaných materiálů za den, měsíčnímu internetovému provozu a také k tomu, jak médium přispívá k informovanosti o politice a obecných událostech. Podobnou dohodu Google loni na podzim podepsal s šesticí velkých francouzských deníků, mezi které patří například Le Figaro či Le Monde. Petře, ve Francii, jak to tak postupně sledujeme i v našem pořadu, tak ve Francii se opravdu schyluje k tomu, že Google začne vydavatelům platit za to, že například odkazy na jejich články zobrazuje ve vyhledávání nebo ve službě Google News a tak dále a tak dále. Já jsem, přiznávám tomu, příliš nevěřil, že Google nakonec ustoupí někde tlaku vydavatelů a vlastně změně zákonů a změně evropských pravidel, které ho k tomu nutí, ale vypadá to, že nakonec se opravdu k tomu asi donutit nechá. Myslíš si, že to něco znamená také třeba pro to, jakým způsobem se ta pravidla časem nastaví v České republice, že i tady Google začne vydavatelům platit?
Myslím si, že ano, že to kivadlo se opravdu už přehouplo na druhou stranu a po Francii a potom nejspíš po Německu, což se zdá být logické a nevyhnutelné, přijdou na řadu i menší evropské země a menší evropské jazyky a jistě mezi nimi i čeština a Česká republika.
A myslíš, že by opravdu měl tedy platit vydavatelům za to, že třeba právě zobrazuje v výsledcích vyhledávání odkaz na jejich článek, nebo lépe řečeno odkaz, tedy titulek, ale také třeba právě jednu, dvě věty z úvodu toho článku nebo z Perexu a náhled té Perexové fotografie. Měl by za to Google vydavatelům platit podle tebe?
Já si myslím, že v současné rovnováze obchodních modelů ano, že to je v pořádku, že to je nárok, který je oprávněný a který díky novele autorského práva evropské je vynutitelný a že z hlediska Google je to v podstatě asi nejlepší možnost ustoupit tímhle směrem a vyjednat si ze svého pohledu co nejvýhodnější podmínky.
Vím, že zase na druhou stranu zaznívá ten argument, že ale Google za to, že zobrazuje právě ty úryvky z článků ve svém vyhledávání, tak přivádí vydavatelům návštěvnost na jejich servery. Neměl by tedy naopak Google zase na druhou stranu chtít od vydavatelů nějaké peníze za to, že jim vodí návštěvníky?
Mohl by si postavit hlavu a říct, že nic platit nebude a že namísto toho raději nebude na výsledky vyhledávání v médiích odkazovat, ale myslím si, že to není v jeho zájmu, že firmy jako Google si občas dokonce opravdu uvědomují, že nesou jakousi odpovědnost za stav světa. Nechci si je v nejmenším idealizovat, nejsou to žádné dobří Samaritáni, jsou to biznis podniky, ale chtějí mít prostředí, ve kterém budou vydělávat a to prostředí musí být fungujícím prostředím, řekněme, demokratickým. A pokud se trochu nepostarají o to, aby média, normální mainstreamová média v západních zemích měla prostor k životu, aby prosperovala, tak tím tomu prostředí v tuhle chvíli dost významně škodí. Takže já bych chtěl věřit tomu, chtěl bych se na to dívat tak, že to Google dělá i z tohoto důvodu.
Mě na té zprávě vlastně ještě dost zaujalo to, že nejsou tedy veřejné ty podmínky, detailnější podmínky té dohody, není tedy jasné, co kdo komu přesně slíbil. A velmi mě opravdu zajímá, jak to nakonec dopadne, až se třeba nějaké detaily podaří někomu zveřejnit, protože z minulosti víme, že Google je dost mistr v tom, jak na jedné straně sice ustoupit třeba v nějakém problematickém bodu, ale zase na druhou stranu si ty podmínky nastavit tak, aby byly nakonec výhodné hlavně pro něj. Tak na to jsem opravdu zvědavý, až se dozvíme, jak konkrétně mají ty dohody fungovat.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Uživatelé komunikátoru WhatsApp dostali více času na rozhodnutí, zda odsouhlasí nové podmínky používání a ochrany soukromí. WhatsApp oznámil, že lhůtu posouvá z 8. února až na 15. května. Podle oficiálního zdůvodnění kvůli tomu, že se kolem podmínek vyrojila řada nejasností a množství dezinformací, jak tedy říká WhatsApp. Připomeňme, že nové podmínky přinášejí úpravy v tom, jaká data může WhatsApp sdílet s Facebookem a dalšími jeho společnostmi. Uživatelů v Evropské unii se ale tato změna netýká. Reakce na oznámení nových podmínek každopádně nebyly dobré. WhatsApp reagoval vysvětlováním, že nebude s Facebookem sdílet obsah chatů a hovorů, které uživatelé přes jeho služby uskuteční, protože je tento obsah chráněn koncovým šifrováním. Podle oficiálního prohlášení WhatsApp také zatím nesbírá ani metadata o tom, kdo s kým si píše nebo volá. Petře, já tady mám vlastně u toho dvě otázky, začnu od konce možná. Dá se tedy věřit podle tebe WhatsAppu, když tvrdí, že nesbírá ta metadata o tom, kdo s kým si píše a volá a že vlastně tato data vůbec tedy nemá ve svých databázích a nepoužívá je?
Na to se snad ani nedá kvalifikovaně odpovědět. Ta otázka by měla být přeformulovaná, dá se věřit Facebooku, protože Facebook je ta firma, která to všechno provozuje. A to zdůrazňuji z toho důvodu, že s Facebookem máme z nedávné minulosti špatné zkušenosti, pokud jde o podobné sliby a záruky. A když někdo jednou, a v jeho případě to dokonce nebylo jednou, ale víckrát tímhle způsobem zklame, tak si myslím, že nárok na žádnou velkou důvěru nemá. Aspoň po nějakou dobu, než osvědčí opět slušné chování, ta doba rozhodně ještě neuplynula.
A druhá otázka k tomu tématu, protože my už jsme i o tomto tématu samozřejmě v našem pořadu v minulých dílech mluvili, tak asi nemusíme úplně rozebírat úplně dopodrobna. Ale moje druhá otázka, ten posun lhůty z 8. února na 15. května, myslíš, že to něco vyřeší, nebo proč vlastně tedy WhatsApp k tomuhle ústupku přistoupil podle tebe?
Jediné, co mě napadá, je, že chtějí ten čas využít k nějaké kampani, k nějaké propagaci svých dobrých úmyslů, anebo třeba k tomu, že do WhatsAppu doplní nějakou zajímavou funkci, která by byla argumentem pro to, aby u něj uživatelé zůstali.
Uvidíme. Já jsem si tak říkal, že možná počítají také s tím, že lidé za tu dobu zapomenou na to, že nějaké nové podmínky tady byly a že byly kontroverzní, ale nechci být zase až tak příliš velký škarohlíd. Třeba to WhatsApp opravdu myslel dobře. Světem sociálních médií hýbe nová sociální síť Clubhouse. Jde o aplikaci, která je na rozdíl od ostatních sítí založena na zvuku. Místo psaní příspěvků nebo publikování fotografií se v ní lidé mohou účastnit hromadných hlasových chatů, ve kterých si mohou povídat, o čem chtějí. Komunikace se přitom nenahrává ani neukládá a jakmile její pořadatel chatovací místnost uzavře, jednou provždy zmizí. Clubhouse existuje teprve několik měsíců a dostat se do něj je možné zatím jen na pozvánku někoho, kdo už tuto sociální síť používá. Aplikace také zatím funguje jen na telefonech od firmy Apple. Objevily se ale už také první reakce, které si stěžují, že diskuze nejsou příliš dobře moderovány a že někteří uživatelé se setkali s hrubými slovními útoky, proti kterým nikdo nezasáhl. Petře, já tedy přiznávám, že jsem pozvánku na Clubhouse zatím nedostal, tak jsem tu aplikaci zatím nemohl vyzkoušet. Vlastně nemám ani ten iPhone, takže bych to musel nějakým způsobem tedy řešit zapůjčením aspoň nějakého nového telefonu. Ale viděl jsem na Twitteru, že ty jsi psal, že ses do této sociální sítě dostal. Tak popiš nám tedy, jak to funguje. Stojí to za to, nebo je to jenom, jak se říká, takzvaný hype, to znamená vyvolané nějaké přehnané očekávání? Jak se ti tady Clubhouse líbí?
No, mně to zatím připadá jako taková dlouhá chodba se spoustou dveří. Za každými těmi dveřmi je nějaká místnost. Člověk může libovolně dveře otevřít a tam je několik lidí a povídají si. A člověk jim vpadne doprostřed toho hovoru. Jo, teďka sleduje, jestli je tam vůbec vítán, jak se na někdo tváří, což není vidět, protože to se tam nedá žádným způsobem zobrazit, a pak se do toho hovoru můžeš případně zapojit, anebo tam můžeš jenom zůstat někde v koutě, poslouchat a až tě to omrzí, tak zase odejít dál. Docela bych řekl, že to je spíš asociální síť než sociální. Mně to nepřipadá jako něco, co by vycházelo ze skutečných modelů normálního lidského chování. Mohlo by se to podle mě hodit k pořádání velice jednoduchých schůzí a setkání a takových ad hoc konferencí, ale tam zase by se asi hodila ta záznamová možnost a někdy i video. Zatím mi to připadá asi jako ten hype, abych pravdu řekl, to znamená, v mém mládí se říkalo nafouknutá bublina.
Já jsem si říkal, jestli vlastně tahle síť nesouvisí taky právě trošku s tím, že v době epidemie jsme si všichni zvykli se potkávat přes různé videočety a video internetové komunikační programy a že vlastně se teď nemůžeme tedy potkávat osobně, tak jsme si na to nějak trošku víc navykli, takže je to možná trochu taková odrůda právě těchto pracovních videočetů a videokólů, které řada z nás tedy v této době musí praktikovat. Ale spojovat tu práci s nějakou zábavou, to mě opravdu příliš nenapadlo. Setkal ty ses třeba právě na Clubhouse s nějakým tím jednáním nebo chováním někoho, které by tě obtěžovalo? Nebo existuje tam tedy nějaká moderace? Protože já jsem tady našel několik článků, které psali o tom, že lidé se tam setkali s verbálním nějakým násilím nebo nějakými útoky a že nikdo proti tomu nezasáhl. Takže tyhle zkušenosti někdo už tady popsal.
Já jsem se tam s žádným verbálním násilím nesetkal. Použil jsem to taky jenom jednou. Pozvala mě tam k nějakému popovídání bývalá kolegyně, která teď mimochodem dělá dobrovolnici v nemocnici, tak jsem se jí vyptával, jak to tam chodí. Ona mi o tom vyprávěla. Mezitím do té místnosti vstoupilo několik dalších lidí se zájmem nás poslouchali, jak si povídáme, což je takovej zvláštní pocit, ale jsou to pravidla místa, kde se člověk nachází, takže proč ne? Mezitím zase odcházeli a to bylo celé. Bylo to, jako kdybychom si zatelefonovali s Terezou a zároveň nás odposlouchávalo větší množství lidí, což konec konců nic, nechtěl bych dál úvahu tímhle směrem rozvíjet. Prostě není to nic zvláštního.
Dobře, tak pokud dostanete pozvánku do Clubhouse, zkuste to, třeba budete mít ještě nadšenější reakce než Petr Koupský a bude se vám tato sociální síť tedy založená na zvuku líbit. Je to samozřejmě na každém z nás. Petře, já ti pro dnešek děkuji za tvoje komentáře a budu se těšit zase příští týden naslyšenou, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.